Ja, ono što smo i razgovarali, da na riječi niko nema autorsko pravo. Ti na slova niko nema autorsko pravo. Svi mogu koristiti, svi. Ja osobno mislim da ovaj moji radovi više manje su neke vrste riječi. E sad, te riječi omogućuju nekakvu slaganicu, nešto slaganje, nekako slaganje, nekako dovođenje u odnos. Jer onog trenutka kad dvije riječi suočite, automatski onda vi imate pravo na autorstvo. To nisu bilo koje riječi i nisu na bilo koji način suočene i one kao takve, dvije riječi kao takve daju jednu daljnju mogućnost, otvorenost od onoga kad je jedna samostalna riječ u odnosu na drugu samostalnu riječ. E ono što mene zanima, koja je to energija koja je između ta dva polariteta na neki način, koji se suočavaju. Šta je ono suštinski bitno, ona sredina gdje je dodir tih dviju riječi na jedan put nam omogućuje da idemo na neku novu dimenziju promišljanja. Dakle, kad Joyce kaže tražim savršeni red riječi u rečenici, onda to itekako znači. Ali Joyce je išao još dalje. Tražio je savršeni red slova u riječi, Finneganovo bdijenje recimo, gdje je razorio konvenciju riječi. I onda je iz riječi je napravio na neki način simbol, dakle sugerirao je neku deformiranu riječ koja nam sugerira nešto, a to što nam sugerira zapravo i ne mogu svi dokučiti. Jer ovisi o njihovoj mogućnosti, da li će i o njihovoj kulturi, tako je, da li će biti u mogućnosti da prepoznaju njegovo sugeriranje kao tako. Jer Mallarmé daleko prije kaže još sugerirati stvari. U tome je cilj. Ali on nastavlja, kada sam našao ljepotu, našao sam nulu. Kazimir Malević kasnije isto to. Dakle, tu se sve više manje vrti nešto oko te nule.
Da, i to je vaš i naziv izložbe. Da, naziv znači, je bio... vaša nulta točka. Da, u tome, da. Recimo, više manje svi radovi može se svoditi, ne svi, ali dosta radova može se svoditi na to traženje.
Da, jer tu
je, to tačke.
Tu, gledajte, tu ima, opet spominjem, tu je ta vidljiva strana koja vas odmah direktno vas vodi na to objašnjenje što ste rekli. Da? Dakle, vi ga odmah prepoznajete. Ali imate mogućnost kada to što ste rekli, kada to je skriveno. Kada ono na prvi pogled to ne, i onda kad malo, jer mađarska jedna uzrečica kaže što ideš sve dublje, draž postaje sve veća. Dakle, mi danas na neki način samo površinski prolazimo i uopće se ne zaustavljamo i uopće ne mislimo o tome. Ali kad malo stanemo, malo kad promislimo, na jedan put se događa to da u tim nekakvoj situaciji na jedan put pronađete skriveno ono o čemu smo govorili, dakle tu nultu točku, dakle tu neku osovinu, tu neku suštinu kao tako. Polja nulte točke je normalno znanstveni problem, principa, mislim, znanstveni problem subatomskog svijeta, kvantne koncepcije. Ali ono što je zanimljivo što ja sam mislio da bi tu negdje mogli se vrtiti oko tog naziva. Ne? Onda sam u jednom trenutku razmišljao o tome, čekaj, možemo nazvati i krajolik nulte točke. A ta riječ mi automatski otvara, ja živim u mjestu koje se zove Kraj Gornji. U hrvatskoj riječi kraj ima na neki način moguće dva značenja, ovisi u kontekstu kojeg ste stavili. Kraj kao je gotovo, nema više, ili kraj kao pogled, krajolik, dakle kraj kao nekakav krajolik u prostoru. Dakle, na neki način otvorenost i na neki način zatvorenost, što je zapravo problem polja nulte točke, vakuma, što danas fizičari otkrivaju, da u vakumu, da vakum nije ništa, nego je vakum istodobno i sve i ništa, ili nije ništa, ili je sve ili ništa, i tu dolazimo do razine paradoksa. A paradoks je vezan za poeziju, a ne za znanost. Ne? A paradoks je zapravo čudo, kaže pisac, a čudo je koncentrirana stvarnost. I tu sad ulazimo u jedan sasvim drugi svijet kojeg ja ne znam da li se može samo auditivno predočiti.
Vaš pristup je na neki način, recimo, zbog ja bih rekao, zbog neke geometrije, zbog neke matematike koja se pojavljuje u radovima, mogao bi se reći da je na neki način znanstven, a sa druge strane ide dalje od toga što ste baš rekli. Kako vi vidite u stvari tu praksu?
Pa, gledajte, svojedobno, poslužit ću se Lešekom Kolakovskim, koji je onem još jedan davni mislilac, jel? Koji je rekao ovako, da bi mogao predočiti rupu u siru, moram imati sir. Mislim, to je dosta jasna stvar. Dakle, da bi mogao predočiti onu rupu u siru, ja moram imati sir. Dakle, ovaj materijal kojeg ja sad predočavam ovdje je zapravo sir. E sad, da li će netko imati mogućnosti naći rupu u siru i da li sam ja uspio to napraviti, to više ne ovisi o meni. Ja sam pokušao na neki način sugerirati i omogućiti nekome da na neki način preko sira dosegne onu rupu. A to je malo ovako teško ovako, malo kad razmišljamo na taj način, ali to je po mom mišljenju u ovim radovima je. I sada, kad dolazimo do te granice, što Einstein kaže, nakon matematike dolazi poezija. Kada je Newtonu pala jabuka na glavu, gravitacija, to je istina za sve, kao tako, je li tako? Ali kako je došla jabuka na granu da bi mogla Newtonu past na glavu, e to je već drugi problem što kaže Goethe. Dakle, važnije, meni je važnije kako je jabuka došla na granu da bi Newtonu mogla past na glavu. To su dvije komplementarne stvari. Ako mi isključivo smo na jednoj strani i držimo je kao tako, tu jednu stranu, a zanemarujemo drugu stranu, onda nastaje problem. Sad idemo dalje. Ako imamo dva polariteta, dakle, odlučujemo se ili za jedan ili za drugi, ako postoji umjetnost, automatski smo potvrdili da postoji ono što ona to nije. Ako smo to podijelili na ono što je umjetničko i ono što nije umjetničko, onda se postavlja temeljno pitanje. Gdje je ta granica kada umjetnost prestaje biti umjetnošću i prelazi u ono što nije? I ko je taj koji će na neki način odrediti, aha, ovo je sad umjetničko, a ovo nije umjetničko? Sad u vrednovanje ni ne ulazimo. Dakle, tu sad nastaje jedan temeljni problem. A taj je da sam ja na neki način pokušao promišljati na toj razini da me ne zanima niti umjetničko, niti neumjetničko, nego me zanima ona točka koja drži te dvije stvari u nekoj ravnoteži. I to mi je izuzetno bitno, jer ja kao predavač na Akademiji likovnih umjetnosti, ja sam u području umjetnosti, ne znanosti. Dakle, ako imamo ono što smo razgovarali, dakle, ako imamo s jedne strane znanost, onda imamo nešto s druge strane i ono što ona to nije, jel tako? Onda možemo eventualno umjetnost imati kao neki pandan. I opet sad to banaliziram pa kažem, s jedne strane imamo slamu, a s druge strane imamo sjenu. Ako neko ne razlikuje te dvije stvari, ili ako neko želi te dvije stvari nekako spoji da to funkcionira, onda nastaju nesporazumi. Jer to nije lako. Dakle, nije lako jer će se dobiti nekakav miješunk koji je moguć, dobit će se, ali je pitanje sada što je, kako je, da li je ovo umjetničko. Ja danas smatram da su znanstvenici veći umjetnici od umjetnika. Znanstvenici više ne istražuju, oni ne istražuju ništa nego stvaraju. Ovo što vrte božansku česticu u CERN-u, to je umjetnički performans. To je umjetnička instalacija. Jer čemu oni vrte tam božansku česticu? Za koga i zašto? Nego za nekako... Šta meni koristi što oni tamo vrste tu božansku česticu? Kad ona sama po sebi kao takva postoji. I ona sama po sebi, ona funkcionira i ona omogućuje nam to. Oni diraju u nešto, nisu ni svjesni u što diraju. Ali šta je problem? Kad umjetnik dirne u nešto, umjetnika dirne u nešto, onda on kao osoba preuzima odgovornost u što je dirno. Slikar je jako lijepo rekao, ne? Najlakše je slikati onome koji ne zna. Najlakše je dirnuti atomsku jezgru onome koji to ne zna. Nisam znao. Pa čekaj malo, pa nisam ja mislio. Ne? Kod znanstvenika je to vrlo zanimljivo, pazite, oni stvaraju timski rad. Njih više radi na jednom problemu i ako prođe nešto loše, onda nije pojedinac kriv, nego je tim kriv. Nisam ja, i on je tu, pa i on je tu, i on je tu. To je temeljna razlika između znanosti i umjetnosti i pristupa tome. Umjetnik ima veću odgovornost od znanstvenika. E sad, ako je znanstvenik sad već došao na razinu da bude umjetnikom, onda je s druge strane zanimljivo da neki umjetnici su već došli na razinu znanstvenika. Uh-huh. Oni više nisu u tom kontekstu umjetnici, nego su znanstvenici. I sad više ne znate ko je ko.
Recimo, vi ste se bavili dosta, sad sam se sjetio, sa Nikolom Teslom, taj vaš prijedlog za spomenik na Savi i neke druge spomenike, koji su svi u stvari ostali na razini ideja. Ali za, recimo za Newtona, mislim, ne znam da li je bio to vaš citat ili da li ste ga našli, ali kazali ste da u stvari bio umjetnik ili možda čak i šaman neki, pošto...
Mislite na Teslu?
Na Teslu, da. Na Newton Tesla, da,
Tesla,
naravno.
Tesla. Ja sam to javno rekao, da je Tesla je bio najznačajniji nepoznati umjetnik 20. stoljeća. I ja stojim za to. U znanstvenike ga nisu mogli upravo radi toga primiti, pa jeste, oni nisu ga, pogledajte šta su radili. Naravno da, je on, da su iskoristili onaj sir, to su iskoristili jer je to korisno, ne? A on se bavio rupom u siru, razumijete? A rupa u sira je nešto što izlazi iz tog područja, ne? Dakle, Tesla je isključivo bio u pravom smislu je bio zapravo umjetnik, jer je dirnuo ona područja koja na neki način nama nisu opipljiva, dakle nisu. Ali s druge strane je znao, upravo što sam malo prije rekao, ne, on je bio svjestan kao umjetnik da je on odgovoran za to što radi, nema timski rad. On je bio taj koji je znao da ako da nekome na raspolaganje ono što je on imao kao mogućnost, automatski onda on preuzima odgovornost ako to neko zlouporabi. Tako da je do određene granice je omogućavao da se to, a do određene granice je rekao, ne, gotovo je, oprostite gospodo, niste još sazreli da biste mogli to dobiti na uporabu, jer možete napraviti to i to. Ne. Ja govorim, pazite, ja govorim sa te strane što mislim da je to su rubna područja i vrlo osjetljiva područja. To je hodanje po žici. Hodanje po žici to znači neki mali krivi korak napraviš, gotovo. Ne možemo se sa takvim stvarima se ne možemo ići igrati niti u znanosti, niti u umjetnosti, a niti u životu se ne bi smjeli igrati sa nekim stvarima.
Da, stvari, to što sam pitao za spomenik Nikoli Tesli, nije jedan od tih spomenika. Mislim da, ja sam vidio dve skice, možda ih je bilo čak više. Nijedan nije bila realizirana. Da li ste se uopće trudili, da li ste željeli kao da bi se to realiziralo?
Ovako, postoji jedan koji je realiziran, bio, ali su ga maknuli. Ali nije bio realiziran u kontekstu Nikole Tesli. Ja sam radio prijedlog ovoga mlina, dakle ovoga uvjetno rečeno mlina na Savi, koji generira svoju struju i baca ovaj. To ima na YouTube-u, se može vidjeti ta skica, to je što je moj kolega Andrej Rehak je to sjajno napravio, virtualno je napravio, kao da stvarno je. Smatram da je to zanimljiv pristup spomeničnoj arhitekturi ili mislim spomeniku kao takvom, jer on je malo drukčiji od konvencije. Onda sam radio nekoliko prijedloga takozvanih antispomenika. Jedan je bio da se u njegovom rodnom mjestu ispred kapelice digne jedan ovaj odašiljač za mobilnu telefoniju, ali da funkcionira. Ali da je umjesto tornja, da je to recimo. I da ima sa strane ove cijevi, fluorescentne cijevi, onako da kad je noć, da onda te fluorescentne cijevi, što opet imaju veze sa njim, da bude kao nekakva oznaka toga. Ne? To sam i objavio, može se vidjeti na mreži. Ali imam jedan takozvani, uvjetno rečeno, objavljeni spomenik, a to je antispomenik Nikole Tesle u Baranji. Uh-huh. U Baranji sam našao jedan dalekovod, žice, težina žica kak su bila kad je u ratu granatiran, onda granatirano su potrgale te žice i težina druge strane žica je slomila taj, slomila je taj dalekovod, ne? I onda su se odrezale te žice i taj dalekovod, onako slomljen, to se isto može vidjeti na mreži, jel? Slomljen sa visećim žicama izgleda kao neka figura tamo koja ovako stoji, onako ranjena. Ja sam to potpisao tamo, potpisao sam, ovo je anti-spomenik Nikole Tesle. I to sam objavio. I čak sam, i već smo pokušali razgovore, da to zaista i ostave to kao tamo. Ne? Međutim, nakon izvjesnog vremena, i to sam objavio ovdje na Tekomove izložbi, sam objavio tu fotografiju, jer sam ja rekao, ja ne mogu rad donijeti ovdje, nego mogu samo dokument dobiti tog rada. I ovaj, vrlo zanimljive ove su bio. Međutim, nakon par dana su mi javili iz Osijeka da su ga maknuli. Da nema, više ga nema. Ali ima još jedan prema Vukovarskoj, ima još jedan koji je isto tako slomljen. Ne znam da li još uvijek postoji, ali ja ga isto mogu potpisati. Tesla je, Tesli ima najviše spomenika, što kaže jedan ovaj. Svaki daleko od njegovog u obliku slova T je zapravo spomenik. I to ne samo taj spomenik, je povezan sa svim ostalim spomenicima. I još nam je koristan.
Recimo u vašim radovima, sad kad sam šetao, kad smo šetali izložbom, čini se da stvari, to što sam već spomenuo, geometrija, matematika, uvijek je prisutna. U stvari, mnoge kompozicije vaše su napravljene u nekim simetričkim krugima. Kakva, recimo, filozofija stoji iza svega toga?
Ja se jako bojim riječi filozofija, znate, filozofija je nešto što, ne znam, nekako mi je, meni je strana ta riječ. Što se tiče geometrije, teško je uopće osloboditi se neke stvari. Postoji različiti pristupi geometrije. Imate i takozvanu sakralnu geometriju, imate razne geometrije, imate euklidsku, imate projektivnu geometriju, to sve skupa. Istina je, ono što smo razgovarali, istina je da mene proganja ta središte u odnosu na periferiju. To me proganja i plus toga, godinama sam pokušavao raditi strukture određenih dijela i to namjerno sam išao do krajnosti. Kod filma Piramidas je to išlo do krajnosti, da bude racionalno postavljena formula. 2 i 2 su 4 i ne može biti drugo. E sad, kada vi u jednom trenutku, kada vi postavite tu formulu, koja je savršena, a to može samo, mislim, u tom smislu, jer drugo je determinirano kaotična sistema, dakle, čovjek na neki način može postaviti, onda vi na neki način postavite taj određeni sustav i kad ga postavite, onda tražite mogućnost one malog onog pomaka da ga srušite. To je taj butterfly efekt. Kad ga dovedete do krajnosti, kad jedna situacija dođe do svoje krajnosti, pretvara se u suprotnost. To je onaj trenutak. Da biste mogli nešto razoriti, morate izgraditi. Ovo sve što sam radio, sam zapravo radio savršeno da bude savršeno napravljeno i onda kad sam kasnije analizirao, našao sam greške. Greške. I kad bi tu grešku izvadio van, rušio bi se sustav. I onda dolazimo do onog opet Joyce-ovog, greške su vrata u otkrivenje. E sad, tu su sad na prvi pogled, tu ima jako puno simetričnosti, tu ima jako puno toga, ali ima jako puno grešaka. Mm-hmm. A te greške su zapravo one rupe u siru. Te greške su zapravo ona mogućnost da kroz tu rupu se izvučeš van i oslobodiš se i jedne i druge strane. I uđeš u nekakvu slobodni teritorij, gdje više ona ja prestaje. Gdje se stapaš sa stvarnošću, sa okolinom i stvarnošću koja te okružuje i gdje shvatiš na koncu da ti ne možeš stajati iznad, nego da si ti sastavni dio ovog univerzuma sa potpunim opravdanjem da si ovdje, sa potpunim opravdanjem da nema hijerarhije u prirodi, Ne postoji važnije i manje važne stvari, da je svaki element savršeno potreban, nezamjenjiv, da je svaki element u svojoj funkciji, savršenoj funkciji, koja se ne može zamijeniti, jedino čovjek može eventualno reći ovo mi treba, ovo mi ne treba, ovo mi je važnije, ovo mi je manje važno. Toga u prirodi nema. I u prirodi nema nešto što je postojano i traje za vječnost. Jedino što traje za vječnost je ta da se stalno transformira, da jedan element prelazi u drugu, i na taj način funkcionira energetski. I na neki, što kaže stara tradicija, sad pomalo već i ovi znanstvenici su pomalo sad dokučuju tu razinu da sve što nas okružuje je maja, iluzija. Sve ovo što nas okružuje je iluzija, pogotovo ako uđemo u subatomski mjeri. Ako pokušamo malo zakoračiti u krajolik nulte točke.
Znači, u stvari, vaši radovi, razmišljanje, da ne kažem, filozofija opet o umjetnosti, životu potiče od same prirode.
Možda sam se približio tome. A ne da je krenulo, nego da sam se približio. Možda je krenulo, iz daleka je krenulo da bi bio svjestan toga. I ima jedna, još jedna mala stvar što mi je bitna, jer kad se postavlja pitanje šta je to zapravo umjetnost, a malo prije smo rekli da ako postoji umjetnost, onda postoji ono što mi je. Ja to mogu iskoristiti, naše slušateljice i slušatelji ne znaju da tu kapa fina i nekakva kap pokraj nas se čuje kako se čuje, jel? Dakle, ako smo to, onda ja to mogu prispodobiti na ovaj način. Dakle, imamo čašu u koju, ili posudu, u koju svaka kap je umjetničko djelo. Dakle, umjetničko djelo kapa u to područje umjetnosti. Dakle, čaša, dok je čaša i dok umjetnost kapa, u to onda možemo reći to što je u čaši je umjetnost. To što je izvan čaše nije umjetnost. U tome se možemo snalaziti. E sada, postoji ono kap po kap, postoji onda onaj trenutak kada kap prelije čašu. E kad kap prelije čašu, onda je ušla umjetnost gdje? U neumjetnost. Odnosno, nema više granice umjetničko ili neumjetničko. Ali napominjem, bez onog punjenja, onih kapi, nema prelijevanja čaše. Dakle, treba dosjeći taj trenutak umjetničkog prosvjetljenja, kada ti svaka kap kapne i prelije čašu. Ja mislim da je to pravo područje umjetnosti, jer u tom trenutku čaša nam je samo bila sir, da bismo došli do te razine da ga se oslobodimo. Ja ne znam da li sam dosegnuo to, ali na neki način imam osjećaj da sam možda jako blizu tome, i mislim da to negdje prelijevanje je upravo se događa možda tu negdje na ovoj razini, kada dolazimo do toga da ako već postoji umjetničko djelo, onda neka bude za svih pet osjetila ravnopravno. A ne da preko određenog osjetila na neki način sugerira mi ono drugo osjetilo. Jer ne možemo preko vida osjetiti miris. On ga može samo sugerirati, ali ga osjetiti ne. Onaj koji nije osjetio miris slame u odnosu na miris sjena, ne može naći ni razliku. I tu sad dolazimo do onog velikog problema, što danas nema razlike ni između filma, ni između videa. Što više nemamo, mi ulazimo u područje monokulture. Mi više nemamo mogućnosti bogatstva raznolikosti. Ja nisam isključiv, nisam ni vegetarijanac, ni ništa, nisam isključiv. Ali omogući mi bogatstvo raznolikosti izbora. Ne, ali vidite i sami kako mi na neki način sve dalje i dalje što idemo kao onaj miš kod Kafke, u onaj kut gdje ga čeka mačka.
Ako se nadovežem na vaš projekat koji traje već, mislim da, kako kažete, 20 godina, End Art, čini se da ima veze sa tim što ste upravo rekli. Znači, neko približavanje možda približavanje umjetnosti samom životu. Da li je to stvar koju, do koje želite stići?
Ma da, gledajte, nije ništa, vi sami znate kroz povijest, takozvane, kroz povijest umjetnosti, da mnogi umjetnice i umjetnici su pokušavali na neki način doći do te razine. Da, i čak su i rekli da ja se ne bavim umjetnosti, ja živim, znate, ja živim svoju umjetnost. Ne. To je u redu, dakle jedno je reći, a jedno je stvarno to biti. Jel? I tu sad nastaje jedan veliki problem, moram i to reći, ima opasnost već ovo što sam rekao. Dakle, ima jedan temeljni problem, a to je da će upravo proizvodnja umjetničkih djela biti najveći ekološki problem ove civilizacije. I, gledajte, ja ništa, mislim, to su činjenice. Ja ne govorim da li je neko djelo remek djelo ili nije remek djelo, a opet postavljam ono pitanje ko će to odrediti da je. Ko će odrediti to? Aha, ovo djelo ostaje za budućnost, za vječnost. Ako ostaje fizički za vječnost, onda mu fizički morate napraviti prostor da on u tim uvjetima, trenutnim, da ostane za vječnost upravo tako kako je. Jer ako ne ostaje kako tako je, onda ćemo ga čuvati. A ako pak radimo kopiju isto, i to mnogo kopija iz toga da bi ga na taj način sačuvali, onda imamo ekološki problem na kvadrat. I tu sad, i sad trebate imati i te deponije gdje ćete taj otpad, uvjetno rečeno, moći da on bude vječan. Ali otpad kao takav, ako ne ulazi u proces reciklaže, onda je to veliki problem. Ja nekve krivo se ne shvati, ja ne govorim o otpadu kao nečem ovome. Humus i gnoj su osnova, jer Goethe kaže, bez gnoja nema ruže. Ne? Dakle, to je ravnopravno, dakle, ne možemo vrednovati. I šta se događa, se to da mi ne samo što imamo proizvodnju enormnu, nego imamo i danas je svatko može biti umjetnik ili umjetnica. Ja sam umjetnik, ja sam umjetnica, ja radim. I još plus toga, ako neko još podrži to i još potakne ga u to da je on to što radi je dobro što radi, ne? Gotovo je. A najveći problem, usuđujem se i to reći, su genijalni umjetnici. To su najveći problemi. A znate zašto? Zato je njihove radove šteta da se unište. Ja govorim o suvremenoj umjetnosti. Ne ulazim ono što je. Jer, pazite, nekad je umjetnost kao takva, do određenog doba, je bila u nekoj drugoj funkciji, na neki način. Malo se drukčije pristupalo. Ja govorim o današnjem trenutnom stanju, u koji smo uvaljeni, dakle, mi smo uvaljeni. Dakle, nas se dovelo do to da se i umjetnici i neumjetnici i svi na neki način ponašamo ovako kako se ponašamo. I zato sam se usudio malo našaliti, pod navodnicima, u Budimpešti prije ne znam par godina, na jednom međunarodnom simpoziju o ekologiji i umjetnosti, sam pokušao u tih 45 minuta, pokušao sam na neki način prisutnima objasniti i obrazložiti zašto predlažem 29. veljače, koji je isti dan bio kad sam imao nastup, danom suzdržavanja od umjetničkog stvaralaštva na planetu Zemlji. Ha ha. E, i onda je onda je bilo ha, pa to je svake četvrte godine. Rekao, da, svake četvrte godine, moramo sad razmisliti 4 godine o tome, da li je to ozbiljno ili nije. Ali sljedećeg, dakle, prvi, nakon 4 godine, neće biti samo 29. nego ja predlažem da bude i 28. i 29. A nakon toga i 27. i 28. i 29. A nakon toga i 26. i 27. Ali vjerujem da će biti potrebno, i jako potrebno, da se dani malo produže, da se sudržavamo, jer ako ovako nastavimo, ne znam do kud ćemo doći. Možda do CERN-a.
Znači, iz ove perspektive ekologije, čini vam se ova inflacija, kako bi kazao, produkcije, svakojake produkcije, i umjetničke, i neumjetničke, opasna. Opasna i to, i da se to radi rapidno.
Ne mogu reći opasna, jer teško je, ta riječ je dosta teška, jako teška. Mi nemamo osjećaj
opasna za našu percepciju, u stvari.
Da, mi nemamo osjećaj taj da to sve više manje da rapidno, kako ste rekli, da rapidno raste. Nemamo taj osjećaj da će u jednom trenutku, da u jednom trenutku da smo zapravo na rubu. Ali ja moram odmah napomenuti, ovo nije moja izmišljotina, pazite. 70-ih godina i 60-ih godina već je bio ono, bili su oni neka mala promišljanja, štrajk umjetnika, to je u ono vrijeme 60-ih godina su već promišljali. Dr. Laszlo Beke je 71. godine već napisao jedan zanimljiv esej, rekao je, uskoro ćemo imati problema skladištenja umjetničkih dijela u muzeje. Pa neće biti više mjesta u muzeje, pa ćemo ih skladištiti ispred muzeja. Pa onda neće biti mjesta ispred muzeja, pa ćemo ih skladištiti na cestama. Ne? I onda nećemo moći prolaziti, pa smo tunele ćemo morati raditi. Mislim, to kao našalio se. 71. godine. To je izuzetno, pazite, izuzetno bitna stvar. Nisam, mislim, ja jesam pomaknut, ne? Ali mislim da već pomalo već se razmišlja o tome da se treba ovaj. Ja ne želim mijenjati, mislim, svijet i sve skupa, uopće me to ne zanima, nego samo na neki način ukazujem na to da po mom mišljenju, možda sam u krivu, po mom mišljenju uskoro ćemo imati dosta velikih problema, ali pazite, iskoračili smo iz okvira i platna, gdje smo slike stavljali na zid. Ukoračili smo u medije, gdje nastaje veliki problem. Oni se mijenjaju, s vremenom se mijenjaju. Šta znači originalno djelo u mediji? Ako je nastala na ovom formatu, ti ga kopiraš na drugi format, je li je to original ili kopija? To znači da bi trebali biti oni muzeji koji bi trebali imati autentičnu tehnologiju kako je to djelo nastalo da bi ga moglo reproducirati na toj tehnologiji. A danas, ovdje i na mojoj izložbi, ja imam filmove, ne reproduciranim na filmovima, nego na videojima, jer je to u muzeju, pazite. Muzej bi trebao biti taj koji bi nam direktno trebao omogućiti direktni kontakt sa izvornim umjetničkim dijelom i njegovom energijom. Jer pazite, zašto ljudi hrle na Van Gogovu izložbu? Kad mogu doma lepo si prolistati, čak mogu reprodukciju, kažu da su i ljepše. Hrle tamo. Dakle, postoji nešto. A danas reprodukcija. Dakle, nova tehnologija je katastrofa. Mi danas filmove gledamo koji su nastali na slami, gledamo ih u sjenu. I što onda? Mislim, onda nastaje kompletni nesporazum. Nesporazumi nastaju, naravno, ako ti želiš poručiti nekome nešto, John Ford je jako lijepo rekao, moji filmovi poruke, pa čekajte malo, ako ja hoću nekom poručiti, onda odem na poštu, pošaljem telegram. Ne? Ako se umjetničko djelo bazira na sadržaju, ja nemam ništa protiv, je li je ono na filmskoj vrpci, video vrpci ili na žnirancu od cipele. Ali za mene umjetničko djelo nije samo poruka, jer poruka je uglavnom u području sira. Za mene umjetničko djelo je ona rupa, a u rupi je jako teško kruviti.
Da se malo nadovežem, to ste već prije spomenuli, tu metaforu sjeno i slama, pa onda i film i video. Vi ste radili i film i video. Kakva je bila razlika, odnosno za koju svrhu ste trebali video, a za koju svrhu ste trebali film?
Ovako, ja imam jedan rad iz 78. godine koji se zove TV Ping Pong. TV Ping Pong. On je prilično poznat u ovim krugovima koji se bave tom problematikom. Zovu ga video. Ja ga ne zovem video. To je samo informacija o jednom televizijskom eksperimentu. Dakle, s jedne strane imamo televizijski sustav, s druge strane imamo video sustav. E sad, ja sam sa tim projektom pokušao malo provocirati televizijski sustav. A šta to znači? To znači, kada netko pred kamerom igra ping pong i kamere ga snimaju na neki specifični način, gdje se dobiva jedan specifični rezultat tog snimanja, onda ti igrači igraju ovog trenutka ispred kamere, kada gledatelji ovog trenutka gledaju to što kamere te istog tog trenutka snimaju. To je takozvani prijenos u živo, jel me razumijete? To je meni izuzetno bilo bitno, jer ove položaje koje sam dobio tamo su zapravo trikovi. Trikovi, razumijete, trikovi. Ali ja dijelim trik kao slamu sjenu. Dakle, dijelim trik kao medijsku, kao prevaru, medijsku prevaru. To znači kad snimite buru u lavoru, onda je to prevara, jer ju možete snimiti uživo, jel tako, normalno možete si. Onda vas je prevara. I to vas znaju tako lijepo prevariti da uopće vani nisu ni bili, ne su u lavoru napravili buru. I vi ju prihvaćate kao da je stvarno. Ali ako nekog snimite i vrtite ga u natraške, kao što smo vidjeli na ovom naprijed natrag klavir, ne, onda to nije prevara. Onda je to medijska mogućnost. A medijska mogućnost je novo iskustvo koje nam omogućuje upravo taj medij, a ne neki drugi. To novo iskustvo, da mi vidimo kako bi to izgledalo kada bi stvarnost išla u natraške. I to vizualiziramo, materializiramo, vizualiziramo. I na neki način dobijemo barem informaciju o tome, ali to nam omogućuje, to nam ne može gramofonska ploča omogućiti. Razumijete? Nego nam omogućuje određene film. Mene u životu je zanimalo kako da isprovociram medij. I da izvučem njegovu specifičnost i suštinu, da ono što mi da kao novo iskustvo ne može mi drugi dati. A to onda ne možemo govoriti o policiji. Ne? Jer mene na koncu ona ne zanima kao tako. To ne znači da ju neću koristiti. Dakle, tu je ta jedna fina, na neki način, fina razina među odnosa. Gdje u jednom trenutku, ja to tako radimo na neki način i sa mojim svojim studenticama i studentima, pokušavamo negdje se približiti tome da oni shvate. Film će nestati kao takav. Ok, nemam ništa protiv toga, ne? I dinosauri su nestali, ne? Ali kad nađeš neki komadić dinosaura, čovječe, sa bijelim rukavicama ideš samo da ga ne osjetiš. Šta, komadić dinosaura, šta? Komadić filma ćeš naći, pazi, barem ćeš vidjeti ono malom sličicu, jedno ćeš vidjeti taj komadić nečega što je bio komadić neke cjeline, ne? A kod ovih digitalnih medija ne znam šta ćeš vidjeti, možda malo crno-bijele točke ili ne znam šta. Jer ne možeš, jer današnji suvremeni sustav, DVD i ovi, ako rikne, dakle, ako dođe do nekakvog preke, on stane. On kaže, nemoj me zafrkavati s tim amaterskim materijalom. On ne preskoči, nego on stane. A kad on stane, onda je stalo sve. A možda je to i dobro. Onda je stalo sve, nema više, gotovo. Imam prijatelje ove u Milanu, Andrea Lici, Jervan Džanikijan i Lici Luči, prijateljica, koji traže one super osmice, one materijale, otpadne materijale filmske, pa par sličica i ne znam, i onda ih to čuvaju, presnimavaju na optičkom printeru samo da sačuvaju na neki način neke ostatke tog filmskog dinosaura. Uh-huh. I to rade u bijelim rukavicama isto. Mi imamo, pazite, imate problemi, vi ne možete autentično, vi možda u Sloveniji imate na koncu u Ljubljani kinoteku. Mi, nažalost, evo sad usuđujem se, nije fair, ali mislim, ja moram reći, mi još uvijek nemamo kinotečku dvoranu. Ja kao predavač i profesor imam veliki problema. Pokušao sam na neki način to ukazati na taj problem, ali eto, ja se nadam da ćemo ga uskoro riješiti, jer je to veliki problem.
A vi, recimo, ste rešili taj problem za neko razdoblje, verovatno, sa multimedijalnom centrom, gde su se i filmovi prikazivali?
Da, to je, gledajte, to je s jedne strane, pa jeste, imate mogućnost pristupi filmskom mediju sa nekoliko strana. Dve ekstremne strane, možemo reći, bi mogla biti Akademija dramskih umjetnosti je jedan način pristupa, Akademija likovnih umjetnosti je jedan drugi način pristupa. Ja uvijek, jer ja imam dosta sa Akademije dramskih umjetnosti kao izborna nastava dole, ja odmah upozoravam, dakle, tu ćemo se suočiti sa jednim drugim načinom pristupa filmskom mediju, to ne znači da je on bolji od onoga, nego to je još jedna mogućnost pristupa korištenja filmskog medija, možda s jedne likovne strane, gdje mi ne govorimo više o filmu kao filmu, nego o filmu kao likovnosti. Jer vi znate u povijesti od Dišana nadalje, svi su oni Manreja i svi su oni koristili kad su dobili taj novi medij, ih je iziritirao na neki način Hans Richter. To nisu filmovi, to su apstraktni na neki način film, to su likovni, dakle likovni pristup gdje pokušavamo iz filmskog medija toga alata, pokušavamo izvući onu njegovu specifičnost koja neće biti u onom klasičnom smislu oblikovanja poruke, nego davanja neke likovne određene situacije. Što je legitimno i potrebno i moguće, jer to je bogatstvo raznolikosti pristupa određenom mediju. Tako da je, mi smo u multimedijskom centru u ono vrijeme pokušavali u ovoj kulturnoj sredini dati barem informaciju o ovom drugom načinu, o drugom načinu pristupa filmskom mediju kao tako, kojeg zovemo možda neadekvatno eksperiment. Ništa se tu ne otkriva, nego to je vjerojatno najjednostavniji način da se razumije. I naravno da smo tu, na taj način smo u ovoj kulturnoj sredini dali dosta dobru informaciju o tome kako to izgleda kada neka umjetnica i umjetnik koji koristi film kao medij svog izražavanja, kako oni na neki način, na neki način se služe tim alatom, a da zadovolje njihovo zanimanje i pristup ovome, na taj način najprije vode dijalog sa samim sobom i da to kad vode dijalog sa samim sobom pokušaju na neki način voditi i sa drugima, ali na jednoj drugoj razini. Jednoj drugoj razini, opet ne kažem, bolje i loše. Vi znate kakva konfrontacija stoji između eksperimentalnog filma i tako konvencionalnog filma, pa ovo što vi rade, ono. I tu je opće za ovu našu kulturnu sredinu, pa čini mi se i da je u vašoj kulturnoj sredini taj pojam eksperimentalno odmah na neki način asocira na amatersko, na diletansko i tako to ide. Mislim, to je veliki problem.